Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 28 fevral seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda dollarning qozo bozoridagi kursi 7000 so'mdan oshib ketdi. Qirg'iziston sudi muxolifatchi Umrbek Tekebayevni 2 oyga hibs qildi. Vladimir Putin Dushanbeda Emomali Rahmon bilan uchrashdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekistonda dollarning qora bozordagi kursi 7000 so'mdan oshib ketdi. Dollar Uzcom saytining xabar berishicha, 27 fevral kuni ertalab Toshkentdagi Chorsu bozorida dollar 7020 so'mdan sotib olingan va 7050 so'mdan sotilgan. Xorazmda esa dollarning sotib olinishi 7000 so'mni, sotilishi 7020 so'mni tashkil qilgan. Ayni paytda dollarning rasmiy kursi 3356 so'm 87 tiyin. Birja kursi 9100 so'm qiymatida qolmoqda. So'nggi yillarda dollarning rasmiy qiymati haftasiga 14-15 so'mdan qimmatlab borayotgan edi. Lekin 21 fevral kuni Markaziy bank dollarni birdaniga 47 so'm 52 tiyinga qimmatlatdi. Buxorodagi Chorminor arxitektura yodgorligi 27 fevral holatiga ko'ra suvdan tozalandi. O'zbek matbuotining xabar berishicha, o'tgan hafta so'ngida bir necha kun yoqqan yomg'ir oqibatida tarixiy obidani suv bosgan edi. Tarixiy obidalarni himoya qilish bo'yicha Buxoro va Navoiy viloyat inspeksiyasi mazkur xabarlar ortidan Chorminorga e'tibor qaratib, obidani suvdan tozalagan inspeksiya rahbariyatiga ko'ra, Chorminordagi suvni so'rib oluvchi nasos elektr liniyasidagi uzilish ortidan ishlamay qolgani uchun mana shunday vaziyat yuzaga kelgan. 1807 yilda barpo etilgan Chorminor UNESCO'ning jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan tarixiy obida hisoblanadi. O'zbekistonda keyingi 3 yil mobaynida 330 ta gaz zapravkalarini barpo etish rejalashtirilmoqda. Bu haqda O'zTransgaz shirkati ma'lumot berdi. Xabarda aytilishicha, ayni paytda mamlakatda 550 ta tabiiy gaz zapravkalari ishlamoqda. Yil oxirigacha ularning sonini 600 taga yetkazish mo'ljallanmoqda. O'zTransgaz shirkati mazkur loyihani amalga oshirish uchun Xitoy sarmoyasini jalb qilmoqchi ekanini bildirdi. Xitoyliklar 60 shaxobchani quradi va ularga zarur uskunalarni ham yetkazib beradi. O'zbekistonda bugungi kunda davlat, jamoat va xususiy transportni benzindan gazga o'tkazish bo'yicha yirik dastur amalga oshirilmoqda. Mana shu maqsadda Janubiy Koreya, Xitoy va Italiya shirkatlari bilan qo'shma korxonalar tashkil etilgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bishkek shahar 1-may tuman sudi muxolifat liderlaridan biri Umrbek Tekebayevni 2 oyga hibs qilish to'g'risida qaror chiqardi. Bu haqda Tekebayevning advokati Cho'lpon Jaqubbekova ma'lum qildi.
Qamoqqa olindi. Sotning chechimi tayyor bo'lgan o'xshaydi, ankeni al 10 minut o'qidi.
2 oyga qamoqqa olindi. Sudning qarori oldindan tayyorlab qo'yilganga o'xshaydi, chunki qarorni 10 minut o'qishdi. Sudya maslahatlashuv xonasida esa bor yo'g'i 5 daqiqa bo'ldi. Oldindan tayyorlab qo'yilgan hukmni o'qib berishdi, dedi Cho'lpon Jaqubbekova. Qirg'izistondagi eng taniqli siyosatchilardan biri bo'lgan Umrbek Tekebayev 26 fevral kuni qo'lga olingan edi. Rasmiylar unga nisbatan korrupsiya moddasi bilan jinoyat ishi ochilganini bildirdi, biroq muxolifatchilar buni siyosiy ta'qib deb hisoblamoqda. Umrbek Tekebayev keyingi bir yil ichida prezident Atambayev va uning yaqinlarining korrupsiyaga aralashganini iddao qilib kelayotgan edi. Umrbek Tekebayevning qamoqqa olinishi ortidan Qirg'izistonning turli shaharlarida, jumladan poytaxt Bishkekda muddatsiz norozilik mitinglari bo'lib o'tmoqda. Markaziy Osiyo safari doirasida Tojikistonga borgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin prezident Emomali Rahmon bilan so'zlashuvlardan so'ng matbuotga Tojik-Afg'on chegarasidagi xavfsizlikni hamkorlikda mustahkamlash masalasida kelishib olinganini bildirdi.
Rossiya va Tojikiston разделяют озабоченности
Rossiya va Tojikiston Afg'onistonda terror tashkilotlari, jumladan Islomiy davlat deb ataladigan guruh ta'siri oshib borayotganidan tashvish bildiradi. Biz narkotiklar, noqonuniy savdosi va transchegaraviy jinoyatchilik o'sib borayotganidan xavotirdamiz, dedi Vladimir Putin. Bugun rasmiy safarini Qirg'izistonda davom ettiradi. Bu so'nggi xabarlar edi. Xabarlar bilan men Elmurod tanishtirdim.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev Qashqadaryoda zafaron plantatsiyalarini ekishga topshiriq berdi. Qirg'izistonda muxolifat lideri Umarbek Tikaboyevni hibsdan ozod etish talab bilan mitinglar bo'lmoqda.
Планы сегодняшней власти, скорее всего, связаны с президентскими выборами.
O'zbekiston havo yo'llari haftada 2 kun Toshkent-Dushanbe aviareysini amalga oshirishini ma'lum qildi. AQSh davlat departamenti vakili Daniel Rosenblum Toshkentda tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. AQSh ko'magi bilan Mosulni jangarilardan ozod etish uchun kurashayotgan Iroq kuchlari Dajla daryosi ustida ko'prik qurmoqda. Bu va boshqa mavzular dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Daniel Rosenblum 25 fevral kuni Toshkentda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. Xabar tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining yakshanba kuni xabar berishicha, uchrashuv chog'ida O'zbek-Amerika munosabatlari istiqbollari, mintaqaviy va xalqaro masalalar bo'yicha fikr almashinilgan. Uchrashuvda AQSh elchisi Pamela Spratlen ham ishtirok etgan. Tomonlar 1 fevral kuni Toshkentda bo'lib o'tgan Amerika-O'zbekiston savdo palatasi yig'ilishi yakunlarini ham muhokama qilgan. 1 fevral kuni o'tgan yig'ilishda AQSh-O'zbekiston savdo palatasi raisi Kerilin Lem Qo'shma Shtatlar O'zbekistonni Markaziy Osiyo mintaqasida asosiy hamkor o'laroq ko'rishlarini hamda samarali hamkorlikni kengaytirishdan manfaatdor ekanini urg'ulagan. Bugungi kunda O'zbekistonda AQSh shirkatlari ishtirokida 164 ta korxona faoliyat ko'rsatmoqda, ulardan 122-tasi qo'shma korxona, 42-tasi esa 100%lik chet el sarmoyasi bilan ishlayapti. O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vazirligida AQShning 29 ta shirkati akkreditatsiyadan o'tgan. O'zbekiston va AQSh munosabatlari 2001 yilning 11 sentyabrida Nyu-Yorkda sodir etilgan terror harakatlaridan so'ng faollasha boshlagan edi. Ikki davlat o'rtasida strategik hamkorlik hamda hamkorlik asoslari deklaratsiyasi imzolangan. O'zbekistonning Xonobod bazasiga esa AQSh yetakchiligidagi koalitsion kuchlarning harbiy havo bazasi joylashtirilgan edi. 2005 yildagi Andijon voqealarida harbiylar tomonidan namoyishga chiqqan aholining o'qqa tutilishi xalqaro hamjamiyat tomonidan keskin tanqid qilinishi ortidan Toshkent va Vashington munosabatlari sovuqlasha boshlagan. Shunga qaramay ikki davlat o'rtasida xalqaro terrorchilikka, narkotiklar qonuniy aylanmasiga qarshi kurash sohasidagi hamkorlik davom etib kelayotgan edi. So'nggi yillarda AQSh va O'zbekiston munosabatlari yana iliqlasha boshlaganini kuzatish mumkin. 2007 yildan to shu kungacha bo'lgan 10 yil davomida Toshkentga Vashington rasmiylari 10 marta tashrif buyurdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'izistonda muxolifat yetakchisi Umarbek Tikaboyevni hibsdan bo'shatish talabi bilan mitinglar boshlandi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Qirg'iziston parlamentidagi Atamekin fraksiyasi yetakchisi taniqli siyosatchi Umarbek Tikaboyevni himoya qilish talabi bilan shtab tashkil etildi. Barcha muxolifat kuchlari ishtirokida tashkil etilgan shtabga Qirg'iziston sobiq prezidenti Roza O'tunboyeva rahbarlik qilishi taxmin qilinmoqda. Biroq O'tunboyevaning o'zi bu borada hozircha biror izoh bermadi. Qirg'izistondagi eng nufuzli muxolifat liderlaridan biri bo'lgan Tikaboyevning 26 fevral kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan qo'lga olinishi ortidan poytaxt Bishkek, O'sh va Jalolobod viloyatlarida mitinglar bo'lib o'tmoqda.
За его высказывания, за то, что он раскрыл крупнейшие схемы мошенничества, в том числе со стороны, значит, окружения.
U aytgan gaplari uchun prezident Atamboyevga yaqin shaxslarning yirik tovlamachilik sxemasini fosh etgani uchun ta'qib ostiga olinmoqda dedi jumladan parlament deputati Asiya Sasiqboyeva mitinglardan birida. Rasmiylar Umarbek Tikaboyev korrupsiyada ayblanayotganini aytmoqda. Muxolifatga ko'ra norozilik mitinglari Bishkek Jalolobodda davom ettiriladi. Muxolifat vakillari poytaxt Bishkekdagi prezident ma'muriyati binosi oldida miting o'tkazilishini hamda bu mitingga Issiqko'l va Talas viloyatlaridan ham Umarbek Tikaboyev tarafdorlari kelishini ma'lum qildi. Umarbek Tikaboyev tug'ilib o'sgan